я пропоную наші м'якенькі харчові.
Поролон.
Харчові, поролон, пінопласт відправити в космос. Ну, правильно, я ж кажу, ми поговорили вже про сміття на землі, все, яке могли, про океанічне сміття ми згадували. Може, там якомусь відпрацьованому супутнику образливо, що ми за нього не згадаємо.
Розповім трошки про точку Немо. Точка Немо – це місце, де вмирають супутники.
Команда вчених з Університету Британської Колумбії математично розраховували вірогідність того, чи може впасти нам на голову якийсь уламок космічного сміття. Як це не дивно. Але така ймовірність є, і вона становить 10%.
Це дорого?
Так. 200 мільйонів баксів коштує запуск цього всього. Це з усім процесом. Це вже сміттєвози зі Львова доїхали до США, умовно. Давай так. Я думаю, що це найбільша стаття витрат. Це, типу, відкат сміттєвозу був.
Ну, тому що, давайте подумаємо. Ми зібралися освоювати Марс, а не можемо прочистити шлях до нього.
Ну, він мені просто, я кажу, допоки він не відкривав рота і сидів собі тихо своєю Граймс під наркотою десь, то ще було півбід.
Ви слухаєте подкаст «Поясни за еко». Тут Лера і Діана простими словами розповідають про екожиття, або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь.
Любі друзі, дорога родина, ви не питали, а ми підготували. Сьогодні буде епізод, який трохи вибивається з загального концепту, тому що він такий поки що найбільш далекоглядний і всеохопний, але він дуже цікавий. Принаймні, ну, мені точно було цікаво трошки більше заглибитися в цю тему. Інформації, правда, ну, не так багато. І я думаю, що буде найближчим часом більше, тому що це сфера, яка дуже активно розвивається. І говоримо ми сьогодні про космічне сміття. Привіт, Лера.
Привіт, Діана. Ну, правильно, я ж кажу, ми поговорили вже про сміття на землі, все, яке могли, про океанічне сміття ми згадували. Може, там якомусь відпрацьованому супутнику образливо, що ми за нього не згадаємо.
Я думаю, що відпрацьований супутник не знає про наше існування, він собі просто дрейфує на орбіті, а може і не тільки на орбіті.
І не він один.
І не він один, так.
Розповідай.
Так, розпочнемо з того, що взагалі таке космічне сміття. І якщо ми говоримо про як таке визначення, окреслення, що ж таке оце космічне сміття, я прочитаю це визначення. Це некеровані об'єкти антропогенного походження, які більше не виконують свої функції та літають навколо Землі, інколи навколо інших планет. Тобто, ми розуміємо, що це якісь відпрацьовані частинки, деталі, які вже, ну, не працюють як супутники, або були десь від'єднані, загублені. І зараз вони знаходяться у відкритому космосі біля орбіти і, відповідно, мають собі там за своє місце знаходження. Якщо ми говоримо про їхню кількість, то, ну, ви розумієте, що порахувати тут максимально складно, тому що є великі шматки, є менші шматки. Якщо ми говоримо про таку морфологію космічного сміття, як би це назвали, то ми переходимо, вертаємося фактично до наших таких усталених добрих термінів. Хоча, коли я дивилася, читала інформацію, то ніхто так не поділяє, але я вирішила поділити. Ну, поможу, бо це на мій подкаст.
Класифікація космічного сміття від Діани.
Ні, просто це, ну, морфологія, це, в принципі, склад. Тобто, що складається переважно космічне сміття, то перше, це є мертві супутники. Мертві в лапках, тобто ті, які вже не виконують свої функції супутників, і їх не було знищено, вони просто собі залишаються і дрейфують навколо орбіти Землі. Друга частина, це є останні ступені ракет. Тобто, коли відбувається запуск ракет, ми пам'ятаємо або уявляємо, що там частинки певні відділяються. І коли корабель уже до станції доходить або ракета виконує свою місію, є частинки, які по ходу відпадають з неї. І якщо їх теж не знищують, якщо вони не повертаються назад на Землю і не згоряють у верхньому шарі атмосфери, тоді вони знову ж таки через силу тяжіння дрейфують собі навколо Землі. І є ще такі речі, як фрагменти. І це фрагменти – це часточки всього на світі. Тобто, починаючи від супутників, які зіштовхнулися одне з одним і таким чином пошкодились, розбилися, так і гайки, болтики, речі, які кидають русняві космонавти, бо воно класно летить, це цитата пряма. Тобто, коли ми говоримо про те, що русня не люди, ну, русня не люди навіть в космосі. Ну, типу, це неадекватні просто люди, не люди. Саме цих фрагментів 42%. Тобто 42% з усього зафіксованого космічного сміття – це безпосередньо ці малесенькі фрагменти, болтики, шматочки фарби, щось відділилося, якась рукавиця полетіла, тобто дуже багато всього це може бути. Тому в цю морфологію ми не ліземо, це в нас інше. От. А решта – це вже такі великі часточки. З однієї сторони, чим більше ці часточки, тим складні, ну якби цим вони небезпечніші, але навіть маленький шматочок фарби, яка відірвалася десь від якогось корабля або супутника, може пошкодити лобове скло космічної станції. Були вже такі випадки, тому що ці малесенькі частинки, вони рухаються з дуже великою швидкістю, але це, певно, ти більше про це будеш розповідати. Угу. Є загалом дві зони такого розподілу або скупчення. От згадуємо великі океанічні сміттєві плями. От воно, типу, таке схоже. Тобто це не є, там, як умовно острови говорять, тому що це просто концентрація велика відходів в океанах, це на площі, на поверхні океану, а тут ми говоримо про навколоорбітальне. Тобто вони за Землею рухаються через силу тяжіння. Тобто перший шар, він називається низькоорбітальний шар, і він знаходиться на висоті 500-1200 кілометрів. Тобто це такий проміжний шар, де збирається те сміття, яке, ну, там трошки падає вниз, спускається вниз, але через силу тяжіння воно там не пробивається і не падає безпосередньо назад на землю, але має таку перспективу в майбутньому через певні чинники впасти і згоріти. І є геостаціонарний шар, і він знаходиться на висоті 38 тисяч кілометрів. Тобто це вже ті супутники, які умовно віддрейфували далеко, але все одно якимось чином тримаються навколо земної орбіти. І за 90% всього сміття космічного відповідають тільки три країни. Лєра, які це три країни?
США.
Yes.
Одна недокраїна.
Так.
І, о, я не знаю, Японія?
Ні.
Ні.
Близько.
Близько? Китай?
Так, так. Це якраз три найбільші забруднювачі викидами СО2. Сюрприз, сюрприз.
Несподівано.
Та, далі четверта країна – це Франція. Якщо ми говоримо про відсоткові ставки, то ці країни мають близько 30%, відповідають за близько 30%, Франція – за 2,6%. Ну, тобто це прям величезний розрив. Тобто ми тут говоримо про реально величезну кількість того, що вони висилають умовно нам в космос. І згідно даних НАСА за 2023 рік, то за 60 останніх років людство вислало на навколоземну орбіту 11140 супутників. Із цих 11140 супутників 3370 активні, решта неактивні.
Пасивні.
Так, дуже пасивні супутники. Ну як, типу, я б не назвала їх пасивними, ми поговоримо, чому вони не пасивні, але ми розуміємо, що зараз тих запущених супутників тільки 1/3 працює, решта з ними щось сталося. А хоча ми знаємо, що от геть з очей, геть з розуму, коли ми виносимо сміття, його автоматично настає, воно розчиняється в повітрі, ну, не відбувається це так. Так само і з космічним сміттям воно десь залишається. І коли ми говоримо про те, яким чином досліджується кількість відходів, то це не щось нове. Вже 20 років, вже за перші 20 років запусків космічних об'єктів почалися різні дослідження, і вже тоді науковці і науковиці почали прогнозувати і моделювати, що можливо, якщо ми продовжимо так, як зараз, то колись ми не зможемо користуватися доступом умовно до космосу, не говорячи вже про колонізацію Марсу.
Так. І саме цікаве, що це сміття утворюється, ти розказувала, та, як під прямою, як це, прямим людським впливом, та, так і під непрямим, умовно кажучи, що ми, в принципі, в той космос прилетіли, та, бо, наприклад, за ту фарбу, що ти говорила, яка може бути мікрочастинками, ультрафіолет ж руйнує покриття ракети, відповідно, ті фарби, шматки відшаровуються, або, як от ти згадувала про цього, це США, космонавт, та, який, це якась прям була важлива подія, чекаю, в мене на ті записано. А, Едвард Вайт, перший американець, що здійснив вихід у відкритий космос і під час нього зрунив рукавичку, відповідно, десь та рукавичка, можливо, літає досі.
Так.
Добре. Ну, літає. Нам-то що до того? Кажи. Все літає.
Кажи, ну, то ж так далеко, рахуй, там тисячі кілометрів зверху.
Ну, проблему з... Їдемо далі, що в нас там з відходами в Галицькому районі Львова. Раз ми вже пішли по тому, що створюємо власні класифікації, то в мене теж є.
Клас. Ефікація.
Умовно, так. Умовно можна виокремити три основні проблеми, чому нам те сміття так шкодить. Три? Ну, зараз побачимо. Перша така, яку відчути можемо безпосередньо ми тут на землі. Та? Коли оці всі уламки і шматочки літають, відповідно, там по орбіті чи навколо орбітальному просторі, вони зіштовхуються, як ти вже казала, і зіштовхуються з діючими супутниками, і ми можемо втрачати дані GPS, наприклад, не знати, яка завтра буде погода, або якісь ще важливі канали зв'язку руйнуються через те, що пошкоджуються якісь компоненти діючих супутників. Наприклад, від космічного сміття дуже страждає космічний телескоп Габбл. Це американський такий великий телескоп. Можливо, ви десь помічали, бачили в новинах такі красиві фотографії космосу, якихось там космічних дір, не знаю, сузір'ї, ще якихось скупчень. Це все робить цей телескоп, ці фото, і він літає, відповідно, в нього є такі сонячні панелі великі, і от в них дуже часто багато врізається всяких уламків, і якось американці вирішили одну панель таку спустити. Вони такими вантажними ракетами спеціальними доставляють ці змінні панелі, але і зазвичай ці відпрацьовані панелі теж стають сміттям. Так? Але вони вирішили спустити на землю одну таку панель подивитися. І є навіть зображення. Якщо ви зараз дивитесь відеоверсію, то ви побачите, ми вам ставимо. Пошкоджені оці такі побиті, як від, ну, типу, як від уламків. Ну, як от ми бачимо зараз багато фото з якимись, як це, поверхнями пошкоджені уламками, от так і приблизно виглядає ця панель. Тому так, це така перша небезпека, яку ми відчуваємо. Друга небезпека, про яку частково вже почала говорити ти, це те, що це сміття і ті уламки, які літають в космосі, самі по собі створюють ще більше сміття. Вони літають за швидкістю понад 28 тисяч кілометрів за годину. Це прям дуже сильно швидко. І навіть малесенький сантиметровий в діаметрі уламок може спричинити багато біди. І відбувається дуже багато зіткнень на орбіті. І, відповідно, є такий... Є? Був? Я, чесно, ще не дивилася. Він був? Є?
Кеслер, я не знаю.
Не, проїхали. Є таке поняття, як синдром Кеслера. Це коли наявне космічне сміття при зіткненні створює ще більше космічного сміття. Тобто воно розбивається не ще, потім ці можуть зіткнутися ще з одним уламком, він розіб'ється ще, і так воно скупчується, скупчується і скупчується. Таке собі множинне закляття для фанатів Гаррі Поттера. Це така друга небезпека велика, та... Можна знову ж таки запитати, ну і що тут такого?
Де... Ну і що тут такого?
Дякую. Де там 100 тисяч, 200 трильйонів тисяч, ще щось. А проблема у тому, що, по-перше, це створює фактичну небезпеку для космонавтів в космосі, так, для астронавтів в космосі, для пілотованих космічних об'єктів, прям фізичну небезпеку, та, тому що може від зіткнень статися, ну, якщо, наприклад, місце, де постійно перебувають астронавти різних країн, там Міжнародна космічна станція, там їхні модулі життєво важливі, вони дуже добре захищені, але все рівно якісь страждають, як сказати, елементи, фрагменти, та, так само і самі космічні кораблі, які запускаються, це ж треба продертися тепер через це от через це все сміття, і чим більше його буде ставати, його буде більше ставати, тому що там, я не знаю, SpaceX, навіть Amazon заявляють вже про цілі скупчення супутників, які вони будуть утворювати. Просто неможливо буде використовувати вже земну орбіту, не знаю, що там будуть вигадувати далі. Точніше, далі ми поговоримо про всі вигадки, але поки що прям реального практичного рішення цьому сміттю немає. І ще одна така, скоріше, цікава небезпека, ніж якась суперреальна.
Добре.
Так.
As you say.
Це може виникнути питання. Ну, значить, ми ходимо по землі.
Ходимо.
І, наприклад, пішли в гори.
Пішли.
І розглядаємо зоряне небо.
Так.
Чи може під час розглядання зоряного неба на мене впасти уламок космічного сміття?
Звісно, що може.
Звучить смішно, але є така ймовірність. Вчені, було таке дослідження Nature Astronomy, команда вчених з університету Британської Колумбії математично розраховували вірогідність того, чи може впасти нам на голову якийсь уламок космічного сміття. І як це не дивно, але така ймовірність є, і вона становить 10%. що протягом наступного десятиліття щось може комусь впасти на голову. Хтось може собі уявити, ну як же ж, типу, воно ж мало би в верхніх шарах атмосфери згорати, ну але і астронавти вертаються на Землю. Ми пам'ятаємо, що є різні матеріали і різні уламки, відповідно, ну, щось може і прилетіти.
Але це залежить від формату, тому що якщо ми говоримо безпосередньо про супутники, то їх дизайнують спеціально так. Я отакий от дизайн для згоряння, тобто їх спеціально так дизайнують. От.
Це так.
Але це не обов'язково. І я просто про відсотки ти говорила. Якщо ми говоримо про космічне сміття і безпосередньо супутники і інші ті речі, які ми запускаємо, які ще функціонують, то ймовірність зіткнення космічного сміття із супутником або ракетою становить 50%. І вона підвищилася буквально за останні 20 років.
І вона буде підвищуватися ще більше. Та. Ще про цифри. За останні 30 років понад 1500 компонентів ракет повернулися в нашу атмосферу. 70% з цих повернень були неконтрольованими. Відповідно, розуміємо, носіть собі просальки. Це як жартувати. Але, ну, типу, це основні такі небезпеки. Я питала, три чи не три. Є такий ще момент, досить складний для того, щоб розбиратися, і ми підемо якусь трошки іншу площину, але я скажу в двох словах, що зараз багато дискусій про те, а хто ж має відповідати за це все сміття, як рахувати, чи є воно взагалі, от про це космічне право, про те, яка частинка космосу кому належить. Ну, нікому не належить, але пробують там, як це, сфери впливу розділити, щоб якщо отут, значить ти винен. Це дуже складно, враховуючи, що суцільна орбіта.
І ніхто не хоче відповідати.
І ніхто, звісно, не хоче відповідати, тому ти правильно кажеш, що дизайнується так, щоб потім воно згоріло в верхніх шарах атмосфери, якщо в них попадає, але знову ж таки не все попадає, а по орбіті продовжує літати, там нічого не згорає. Ну дивись, це, типу, уламки частини, це там ну, щось таке тяжке, так? Метал від ракет, там супутники, там, ну я не знаю, що таке. Але ж можна щось м'якеньке розбавити, так би мовити. Дивися, у нас проблема на Землі, так? Багато відходів.
Так.
Я пропоную наші м'якенькі, харчові.
Поролон.
Харчові, поролон, пінопласт. Відправити в космос.
Так. Я навіть собі це уявляю. От, бачиш, їде сміттєвоз от у Львові, збирає наші змішані відходи на перевантажувальну станцію, там його тюкують, пресують, завантажують, відправляють на найближчий аеродром, завантажують там ракету, і ракета відлітає вверх. І ми вже собі дивимося, тому що в нас є кілька варіантів, що робити з цими відходами. Ми можемо запустити ці відходи в навколоземну орбіту, ми можемо запустити навколо місяця, хай воно там собі літає, ми можемо запустити в Сонце, або ми можемо запустити в окремий в космос взагалі.
О, в Сонце згорить?
Так, абсолютно. А тепер порахуємо, скільки нам буде коштувати запустити ці відходи у космос.
Ні, давай про всяк випадок скажу, що воно не долетить до Сонця і там не згорить, бо раптом хтось реально повірить.
Ні, загалом... Ну, я розумію, я думаю, що ви зрозуміли, що це сарказм, але про, наприклад, ці чотири види, це безпосередньо, ну, не види, тобто ці чотири способи. Можливості, способи, це реально те, що досліджувалося і прораховується, і далі кимось продовжує прораховуватися. Але йдемо отак от. В нас у світі утворюється 1,2 мільярди відходів, кілограм відходів на рік у світі. Якщо ми говоримо про ракети, які в нас зараз доступні, одна ракета, якщо ми беремо Орион-5, таку величезну ракету американську, яка може 7 тонн в собі вмістити. І якщо ми робимо, загружаємо, у нас є 1,2 мільярди кілограм, 7 тисяч ми загружаємо з цих мільярдів у ракету.
Вже дорого звучить.
Один запуск ракети такої коштує 200 мільйонів баксів.
То дорого?
Так. 200 мільйонів баксів коштує запуск цього всього. Це з усім процесом. Це вже сміттєвози зі Львова доїхали до США, умовно. Давай так. Я думаю, що це найбільша стаття витрат, це типу відкат сміттєвозу був.
Прям по Атлантиці?
Да. Так, прям скользить. От. І якщо ми порахуємо, ну, по-перше, в нас немає спроможності побудувати ці ракети, тому що максимальна кількість ракет, які були запущені, це 120 ракет, мені здається, у 22-му році. Щоб запустити таку величезну кількість відходів, в нас, по-перше, спроможності немає. По-друге, нам потрібно аеродроми площею як Китай, щоб мати взагалі змогу запускати і запустити кількість відходів, які ми продукуємо в один день, нам буде коштувати 12 мільярдів баксів. В один день.
Знову ти людей залякуєш.
Так.
Щоб вони навіть не думали про таке.
А скільки, а одна тонна захоронення відходів коштує скільки? 1300 гривень.
Я пропоную такого катапульта. Це дешевше.
Я хотіла почати з того, що давайте катапультуємо, але ні, воно так не працює, тому що, по-перше...
Голуби? У нас є біолабораторії, дивися, у нас ж є бойові голуби,
але
бойові гуси.
Почекай. Ми їм ці скафандри маленькі.
Скафандри. О, стоп, я придумала. Ми, дивися, ми переможемо Росію. У нас лишиться цілі роти.
Океан можливостей в нас лишиться.
Роти бойових. О, ще краще. Так, ми перемагаємо Росію. Я вирішую зараз всі твої проблеми. Перше, у нас з'являється великий аеродром для запуску в космос. Скільки в них там площа? Пустувати
велика,
почне.
Да, добре.
Ось, ми беремо всі наші роти бойових гусей і голубів, шиємо їм маленькі скафандрики, робимо їм ракетки.
Записуємо їх в маленькі спортзали, щоб вони тренувалися і збільшували вантажу піньйом.
Не ображай роти бойових гусей, вони
я
вже тренувані. Які спортзали? Вони вже тренувані, як книжка пише.
Але вони тренувані для польотів, а не для вантажів. Їх треба перепрофільовувати. Це як спринтери перепрофільовують.
Вони тренувані для бойових дій. Це вже майже як для космічних подорожей.
Звісно. Добре, ну окей, питання з площею ми вирішили.
Так.
Хай буде. Але все одно нам треба довести це все.
Білка
до
зі стрілкою літала, і гуси полетіли.
Звісно, Лера, звісно. Тобто ми зіштовхуємося з дуже великою кількістю проблем. По-перше, в нас немає ресурсів стільки, щоб виготовити ці ракети. По-друге, в нас немає стільки коштів, щоб виготовити ці ракети. І по-третє, викиди в атмосферу від запуску цих всіх ракет, тому що ракети, вони не квіточки по собі залишають.
Нудна ти.
Дуже нудна.
Така була ідея.
Була дуже класна ідея, але це дуже дорого, це неможливо, це неефективно і це дуже непередбачувано. Тому що ми не можемо ніяк оцінити поведінку тих відходів. Тобто це може бути як вибух, так і зіткнення, так і вони можуть повертатися назад, ці відходи, і згоряти в атмосфері. А ще небезпечніше, коли ми доходимо до справді розмов, які відбуваються, про те, щоб ми атомні відходи висилали в відкритий космос.
Це ж добре. Вони ж чисті?
Абсолютно, абсолютно чисті. Хоча ми розуміємо, що там умовно 97% відходів, які ми зараз маємо атомні, вони низького або середнього класу небезпеки, тільки 3 є високотоксичними, але ця токсичність, вона неймовірно висока. Тобто тут ми розуміємо, що це не просто, от якщо ми умовно планували би висилати звичайні відходи, то це би просто було умовно брикетування і висилання. Якщо ми говоримо взагалі про транспортування, то є спеціальні конфайменти, тобто це спеціальні такі утворення оболонки, які зберігають ці відходи, щоб вони не реагували з зовнішніми чинниками. Тому це, ну, це дуже дороге задоволення, це навіть не задоволення. І зараз, якщо я не помиляюся, 440 чи 444 робочі реактори, які кожен день відпрацьовують певну кількість відходів, які треба безпечно зібрати, привезти, відвести. І з тих 120 ракет, про які я говорила, 11 вибухнули на етапі запуску або на етапі зльоту. І уявіть собі, ну це ж невеликий ядерний вибух, а потім уявіть собі, як ці відходи можуть вертатися назад, тому що ти говорила, 70% того, що вертається нам назад, воно не контрольовано, воно не мало вернутися. Чи хочемо ми ядерні дощі? Ну, не знаю. Тому питання транспортування відходів у космос, воно, ну, по-перше, не реалістичне, по-друге, воно неефективне в жодному випадку. Навіть думати про це не варто, тому що ризики набагато більші, ніж переваги, які би ми могли від цього отримати. Тому єдиний варіант – це refuse, reduce, reuse, recycle, rot. І все. Тобто ми дотримуємося піраміди управління відходами, відмовляємося від атомної енергії. Давайте пролетіть в коментарі і кажіть, що нам треба епізод про атомку. От. І тоді
це буде
довгий процес, але це буде дуже виправданий процес. І я тут ще тоді хотіла трошки додати до твого про відходи, ну, про те, що там умовно літає, про це космічне сміття.
Умовно, воно літає.
І мені дуже подобається, як воно називається англійською, це debris, вони debris вони називають, воно так по-французьки звучить. Є такі два поняття, які мене дуже турбують в цьому контексті, які я чула час від часу, коли слухала відео. Перше, це є spaceborne junk.
Так.
Тобто відходи, народжені в космосі. Тобто
так.
Це вже дистанціювання себе від цих відходів, від людей, Типу, що ці відходи народилися в космосі.
Типа, що вони пасивні, чи те, ну, що вони, ну, так вони все одно творені людини?
Так,
там.
Але це оце space-born junk, мені оця от термінологія не подобається. І потім enter the atmosphere naturally. Тобто природньо зайти в атмосферу. Як воно неприродньо війшло туди, як воно може, ну, зайти?
Зайти – це коли заходить? Чи
ну, це коли згоряє, ходить, мається коли... на увазі. Типу, коли згоряє. І для мене це оці от термінологія, мені, ну, мені, я можу помилятися. Але мені здається, що ця от деяка термінологія, вона використовується для того, щоб просто дистанціюватися. А тепер про сумні і веселі воночі штуки, про цікавинки. Тому що ми любимо цікавинки, і я дуже люблю цікавинки, тому розповім про точку Немо.
Прошу дуже.
Ти не маєш такого?
Ні, я такого навіть не
добре.
Чула. Давай.
Розповім трошки про точку Немо. Точка Немо – це місце, де вмирають супутники.
Амінь.
Це як теплотраса нересне, знаєш. От, дуже нішевий жарт. От, точка Немо – це є точка, вирахована хорватським вченим в 1992 році в південній частині Тихого океану, яка рівно віддалена від всіх континентів, які оточують, через дуже сильні потіки океанічних течій. Там немає ніякої морської фауни, крім бактерій. І ця точка вибрана... І використовується НАСА і іншими космічними агенціями для того, щоб умовно спускати туди супутники. Тому що не всі супутники мають можливість згорати в атмосфері, тому прораховують інколи траєкторію так, щоб саме в це місце падали супутники. І станом на 2023 рік близько 263 супутників десь там на дні знаходяться. Тобто, умовно, найменший вплив ці супутники мають. Ну, ми розуміємо, що це дуже відносна штука. На початку березня цього року Ілон Маск заявив, що близько 100 супутників SpaceX будуть тепер знищені і виведені з орбіти через те, що знайшлася помилка. І частина з них має бути повернена в точку неповернення, в точку Немо. А тепер про цікавість, які супроводжують цю точку Немо. Ну, по-перше, вона названа точкою Немо через капітана Немо з творів Жюля Верна, який сховався в морі. Тому, відповідно, в точці Немо ховаються і інші речі, які ми не хочемо бачити. І в поп-культурі ця точка Немо зустрічається два рази. Перше зустрічається у прихильників творчості Лавкрафта. Це теж відомий фантаст, коли він писав про...
Це та розшифровує, вони всі знають.
Ну, так. І коли хто читали про поклик Ктулху, є місто Рільх, яке за умовно вважається затонувшим містом, де спить Ктулху і чекає свого пробудження, щоб зруйнувати весь наш світ. Координати цього міста збігаються трошки з координатами безпосередньо цієї точки Немо. Якраз один з шанувальників Лавкрафта запропонував трішки видозмінити ці координати, щоб вони прям там полягали. Ну, але це вже приколи для тих, хто слідкує за творчістю Лавкрафта. А друге – це більш попкультурне. В третьому студійному альбомі «Gorillaz» гітарист Мардок має таку сюжетну лінію, додали творці ідею, що він знайшов біля точки Немо плаваючий сміттєвий острів і там створив свою звукозаписуючу студію.
Слухайте, ви собі уявіть, це ж наскільки треба майстерно володіти Гуглом, що вона вам винаходить то бегемотів в Колумбії, то відсилки в поп-культуру.
Так, да, і якщо ви вам сподобалося, ви після донатів Збройним силам України можете подякувати нам за цікаву інформацію, яку ми вишуковуємо. У нас є можливість підписуватися і донатити на постійній основі. Це в нас є Patreon і в нас є Buy Me Coffee. Або є Монобанка, де ви можете подякувати нам одноразовим платежем, але ви можете також подякувати підпискою, поширенням інформації, таганням в сторіс і рекомендаціям вашим друзям, знайомим, бабусям, дідусям і котам.
Стосовно точки Немо. Я просто не знала, що воно так називається. Оце космічне сміття, яке повертається на Землю, навіть контрольовано, те, що ти розповідаєш. А воно ж як? Можна його повернути, ну, типу... Собі додому, типу, в ручки. Можна, оце ж така ж скинути в океан. І прикол в тому, що космічне сміття, яке потрапляє на Землю, воно регулюється як небезпечні відходи, як будь-які інші небезпечні електронні, електричні відходи. Відповідно, вплив їхній порахувати на океан, навіть якщо вони попадають в точку, де точно не вріжуться ні в які корабелі, де майже немає ніякої фауни, теж дуже складно, і там, ну, воно попадає підпадає якби під юрисдикцію міжнародного права і екологічного права, а територія одна, куди може впасти, а власність космічного сміття, uh-huh. тобто якщо можливо ідентифікувати іншої країни, і коротше, це все дуже складно зараз досі врегулювати і зрозуміти, який і відповідно прорахувати шкоду. Типу,
і ніхто
вплив.
Сильно не горить ні. бажанням прораховувати.
Ну, ніхто не поспішає. Є каталоги. Не є каталога. Не так добре, я розкажу. Існують каталоги, де ведеться облік.
Як Avon, да? Облік тих, що падають, не падають.
Так, космічних об'єктів, які, типу, повертаються.
Ага.
В США є, і в недо країни там теж є якийсь каталог, але воно все якесь таке.
Дуже розумію. Ну, та, типу,
коротше, космічне право – це дуже складно.
Ну, вони роблять bare minimum, щоб, типу, ви не домахуєтесь до нас, ми, типу,
щось робимо.
Що
дуже важливо.
А те, що ці їхні супутники постійно стикаються десь або на межі стикання, то це прям, ну...
Ну, слухайте, це така складна тема, бо з однієї сторони ці супутники дуже удосконалили нам життя, і взагалі ми, ну, це якби помічна штука, класна. Інше питання, що як воно все... Ну, типу, регулюється, і знову ж таки, тут же та сама історія, зараз я це все буду розповідати і підведу в кінці, але історія знову ж таки до дизайн-продукту, типу. Добре, значить, ми розібрались, сміття є, кількість сміття збільшується.
Як на землі.
Все як на землі, наше не відправимо тут.
Добре, і що робити?
Відступ, що робити?
Як роблять? Оце от беремо, як велику океанічну сміттєву пляму, тако ставимо такі величезні сітки, і ці сітки це сміття забирають, а потім ми з того робимо кросівки Adidas.
Так, така версія теж є. Звісно, починають думати над тим, як же очистити навколоземну орбіту. Ну, тому що, враховуючи те, що запуск супутників супроводжується економікою, правильно, це все гроші. По-перше, супутники дорогі, ніхто не хоче запускати, і в нього зразу вріжеться якась фігня, яка вже відпрацювалася.
Або космос або... 2258.
Ніхто не хоче запускати супутник, розуміючи, що в нього зараз же щось вріжеться, і він вийде з ладу. Плюс всі пробують оптимізувати свої витрати, та це все бізнес, навіть в межах країни, це теж, типу, великі бюджетні витрати. Тому країни почали думати над тим, що треба трішки там попідмітати на тій орбіті, трішки треба підчистити.
Міжгалактичні двірники.
Приблизно так. Ну, тому що, давайте подумаємо, ми зібралися освоювати Марс, а не можемо прочистити шлях до нього. Ну,
я
тобто...
не здивована. Ну, типу, тут типікал людство.
Типікал людство, так. Тому почалися розробки різних програм з очищення навколоземної орбіти. Розкажу вам про декілька. У 2018 році Великобританія запустила супутник, тобі сподобається назва, Remove Debris.
Так. Це француз?
Вони там всі так називаються, да, тому да. Ти вже пояснила, чому, звідки назва там. От, які протестувала два способи прибирання космічного сміття. Власне, один це за допомогою сітки, другий за допомогою гарпуна. Японія для того, щоб збирати сміття, пропонує використовувати довгий трос, який буде збивати супутники з орбіти так, щоб вони попадали в атмосферу і згоряли.
Це якийсь BDSM починається міру.
Перенаправлення таке їхнє.
Ага, окей.
Далі. У 2021 році японська компанія Astroscale розпочала місію ELSA-D. Ми підозрюємо, що де це дебріз, відправила на орбіту два спеціальних супутника. Один невеликий, який називався клієнт, ну, типу, класифікувався як клієнт, і другий як персонал, який буде уловлювати частинки, тобто оцей персонал, випускатиме цей менший клієнт, який шукає за допомогою GPS-у ці частинки і якби його уловлює. Але це для таких, яких можна GPS ловити. Тобто
так,
для
так.
цих дуже крихітних маленьких частинок не підходить, не робить. Також Європейське космічне агентство пропонує у 2025 році запустити місію Clear Space One. От, це спеціальний супутник, який за допомогою адаптера з корисним навантаженням якимось там буде захоплювати якісь там об'єкти. Коротше, дуже складно, але в чому проблема всіх цих способів?
А є проблеми?
Є проблема, і вона одна єдина.
Одна єдина.
Так.
І ми її вирішимо разом.
Ні, поки що ця проблема, ми тільки можемо означити цю проблему. Ну, що ти така невдоволена? Ну, космос – це складно. Проблема в тому, що ці способи – це є просто демонстраційні способи. Це таке собі тестування, це така собі спроба намагання, але ні жоден з цих способів поки що не здатен глобально вирішити проблему і, ну як це, знаєш, пустити в серійну роботу. Угу. Та? І наразі єдиною і найнеобхіднішою стратегією є одна. І давай ти вгадаєш. Ні, що ми можемо зробити, щоб не збільшувати кількість космічного сміття?
Реф'юз, редюс, реюз, ресайкл, рот не підходить тут.
Ну, майже. Але це наше улюблене. А наше улюблене це що?
Оптимізувати.
Ні.
Сортувати.
Ні.
Не робити нічого.
Запобігати.
Так.
Наше улюблене – це є запобігання утворення космічного нового сміття. Відповідно, тут ми вертаємося до дизайнування продукту. Як робити так продукт, щоб він уникав зіткнень і щоб його експлуатація отак, була більш безпечною.
Угу.
Якось ось так.
Угу.
От. Відповідно, нічого нового поки що. Можливо, оце Clear Space в 25-му році, як запуститься, як все вичистить.
Це нічого не відпустить, ні, я думаю, що це нереально.
Але враховуючи те, що ми з океаном справитися тут не можемо, так, на Землі, відповідно, космічне сміття – це щось таке приблизно саме, тільки в 100 раз дорожче до прибирання, я маю на увазі. Відповідно, так, запобігання, можливо, ефективніші супутники, які можуть, я не знаю, там, улавлювати більші частини космічного простору, типу більші ділянки, щоб замість двох запустити один. Можливо, ці скупчення якось допоможуть, вони будуть, можливо, ефективнішими та, працювати. Словом, тут питання до космічних інженерів, інженерок, і до розробки самих продуктів першопочаткових. Ну, але це не означає, що країни не мають намагатися пробувати, вирішувати. Ми ж пішли від сіток вже до уловлювачів якихось супутник з супутника. Технологія розвивається, можливо, до чогось таки цікавенького і дійдемо.
Ну, я тут дуже скептична, насправді.
Да.
Ну, я тут дуже скептична, тому що космічна сфера, як і військова сфера, це сфера зіткнень великих надсил геополітичних, тому навіть просто, от коли рік тому Індія запустила балістичну ракету, щоб зруйнувати свій супутник, це просто був показ того, що в нас є теж ракети, і ви мусите нас боятися. Китай постійно це робить.
Ну, подалося це під виглядом спроби, як це сказати, утилізувати власний супутник,
так,
роздробивши його на купу частинок.
Ну, тобто це просто показ сили, тому в нас є оці три основні країни, там США, Китай і недокраїна, які безпосередньо займаються оця от космічна гонка, яка відбувається вже десятиліттями. І ми розуміємо, що як у військовій сфері, так і тут, ну, я дуже на це дивлюся, не оптимістично. І навіть якщо ми дивимося на наших нових гравців ринку, там Бренсона, того самого Ілона Московського, то
Безоса.
Безоса, ну, типу, якщо ще, ну, там Безос...
Це теж гроші. Це та... той самий, та сама гонка, тільки в менших бізнесових об'ємах.
Так, але, ну, типу, це туризм. І вони ніби хоч пробують щось робити. Ну, але Маск, типу, тут навіть не... Ну, він мені просто, я кажу, допоки він не відкривав рота і сидів собі тихо своєю Граймс під наркотиками, котою десь, то ще було півбеди. А зараз, типу, ти розумієш, що там політичної позиції ніякої. І навіть от він якраз і оці бізнесмени, мільярдери, це ті, які би могли показувати хороший приклад. Типу, ну, Білл Гейтс щось, типу, спромагається. Ну, тут теж таке, знаєш, десь добре, десь недобре. Але вони не будуть цього робити. Кажу, якщо там Бренсон і Безос ще хоч щось спробують, то від Маска жодної екологічної потуги або потуги з очищення чогось і покращення, ну, дуже неоптимістично.
Ну, але така таке... собі нота на завершення.
Ну, але так є, тобто...
Ну, ми маємо розуміти, що, в принципі, космічне сміття, тобто, тема цікава, тема важлива, але це щось таке, от тут можна сказати, на що ми майже не маємо ніякого впливу. Ну, тобто, крім того, що ви можете вивчитися на інженерній професії і створювати якісь там, не знаю, правильні, кращі, унікальні супутники, можливо, так. Ну, там, ракети, супутники, неважливо. От. Або бути стати астронавтами, астронавтськими і бути відповідальними, не губити своїх речей в космосі і не викидати їх просто так, тому що очень красиво літають.
Боже, ні.
Я би їх викинула, подивилася, як вони красиво літають.
Я думаю, що це ж це та сфера, яка ще буде дуже довго в нас на слуху. Подивимося, як це буде далі. Я думаю, що дуже. Ми політику зараз ліземо, я не буду зараз лізти в політику, все.
Не лізь.
Це
Ліземо в подяки.
Давай.
Дякуємо незмінно Америка Хаус Львів, які нас дуже гарно приймають, нам тут затишно, приємно і комфортно працювати. Дякуємо всім прекрасним людям, які нас підтримують. Ти вже згадувала про всі можливості, власне, всі наші... Наша спільнота на Buy Me Coffee і Patreon. Дякуємо вам цьому велике. Доєднуйтеся. Ми даємо спецконтент, додатковий корисний контент. Не обдираємо посередині епізоди з хитрим наміром дати тільки окремо обраним людям, а просто записуємо щось окреме і цікаве, а також спілкуємося в приватному чаті, де можна щось там обговорювати, щось там нас питати, куди ми кидаємо ранні доступи епізодів для нашої спільноти. Що ще просимо вас підтримати нас, дописуючись, доєднуючись до наших соцмереж. Ми є в Інстаграмі, Тіктоці, не в Телеграмі, то тільки для обраних зараз. Де? В Фейсбуці.
Для старих.
Для старих. Там можна лайкати наші дописи, відео, щось там теж писати, коментувати обов'язково. Якщо ви в Ютубі, там схема стандартна не змінюється, хіба кількістю слів в коментарях, але ви ж пишете розлоги і змістовні коментарі, тому ви вписуєтесь, і ми вам за це дякуємо. І намагаємося взаємодіяти і відповідати. Але обов'язково підписатися на канал, лайки ставити нашим відео, дзвіночки ставимо, щоб нічого не пропускати. В Інстаграмі нагадую, але якщо вас там немає, то ви можете за допомогою автоматизації Ютубу дізнатися, коли виходять нові епізоди. Тому це теж рекомендовано до зроблення. Якщо ви нас слухаєте, подкаст-платформи, всі відомі і навіть невідомі нам, ми там якимось чином випадково розповсюджуємося, там теж можна лайкати, тепер вже навіть коментувати, ставити десь зірочки, десь сердечка, фоловити нас, тому не стидайтесь, все передумаєте, заберете, я знаю, ви забудете, така моя мета. З вами був подкаст «Песня Зеку», мене звати Ліра.
Я Діана. Па-па.
Ого.